Golfpiste todisti paikan päällä, kun Sami Välimäki pelasi PGA Tour-uransa toistaiseksi parhaan kisan Tori Pinesissa. Kalle Samojan live-ura alkaa tällä viikolla. Huippugolfissa eletään omituisessa välitilassa. Jere Jaakkola tässä ja seurana Sami Sarpakunnas. Viimeistä kertaa triplaa Sampa.
Niin. Niin siinä on käynyt. Muistan kuin eilisen, kun aloitimme täällä tekemään näitä. Näin tämä on. Tämä on vähän tästä keski-ikäistyvän miehen nostalgisointia, mutta näin se on.
Se on kyllä tuntuu ihan hämmentävältä, että nyt on niin 7. kalenterivuosi, kun me tehdään Golfpiste podcastia 2018 marraskuussa. Ja nyt mennään 2024. Aika nopeasti vierii vuodet.
No näin se on. Tämä oli sikäli hauska, että me vähän lähdettiin kokeilemaan. Mä muistan, kun me puhuttiin tästä, niin oltiin, että kokeillaan sellaista podcastia.
Joo.
Toki meillä on sillä tavalla varmasti kiitollinen paikka, että golf on kuitenkin riittävän suuri laji siinä mielessä, että kuuntelijaa potentiaalia on suht paljon ja sitten toisaalta semmoista niin kuin mahdotonta tunkua markkinaan ei ole ollut, mutta sitten toisaalta pitää sanoa, että kai tässä on jotain onnistuttu tekemään oikein, kun olemme hengissä ja voimme hyvin.
Kyllä, näin se on. Joo, mä ajattelin tuossa jossain kohtaa, kun muuttomme tuli ilmi, että tulee semmoisia nostalgisia fiiliksiä ja jään kaipaamaan triplaa, mutta ei tunnu tällä hetkellä siltä. Nyt tiedän, että täällä on viimeistä kertaa näissä toimitiloissa käymässä ja täällä alkaa olla aika lähdön tunnelma. Ei ole hirveästi enää mitään jäljellä, niin ei kyllä tunnu oikeastaan missään. Nyt on aika vaihtaa maisemaa.
Tämä oli hyvä studio. Kyllä. Tästä jää lämpimiä muistoja. Ei kai siinä sen enempää. Eteenpäin. It is what it is.
Näin on. Sami, sä palaverasit äsken Ari Savolaisen ja sitten tilastokuru Jarmo Alapirtin kanssa. Vähän sisältöpalavereja. Kerro vähän niin kuin tällainen tiiserimäisesti, että mitä on luvassa. Muoki kiinnostaa. Ei ole ehditty vielä jutella.
No on se korkea aika, että sinäkin tiedät, mitä minä täällä työaikani käytän. Mä oon tuottajan roolissa ollut tekemässä Golfpisteen opetusjuttu, sisältöjä, ideointeja vähintään yhtä kauan kuin tätä podcastia. Ja tässä tullaan niin kuin siihen ongelmaan, että näitä golf-opetusjutuissa pitää ikään kuin keksiä aina se pyörä uudelleen. Eli mitään sellaista niin kuin uutta ja mullistavaa tähän lajiin ei sentään ihan joka vuosi kehitetä. Ja me ollaan tehty mielestäni ansiokkaita opetusjuttuja erinomaisten asiantuntijoiden, erinomaisten osaajien kanssa kymmenittäin, mutta mä halusin, että kokeillaan vähän jotain uutta. No sitä uutta on ollut toki se, että me ollaan tuotu myös Jouni Päridaalin kanssa fysiikkatreenipuolta sinne. Ja myös Heini Haapalan kanssa tehty enemmän tämmöisiä fysiikkaa ja tekniikkaa yhdistäviä opetusjuttusarjoja. Mutta nyt me haluttiin, mulla on ollut jo pari vuotta ajatuksena, että pureudutaan pelistrategiaan, pelitaktiikkaan. Ja tämä lähtee nyt siitä, että kun golf-valmentajilta tai opettajilta kuulee tuskastuttavan usein, että golf on peli. Ja sehän on sitä, mutta se ei oikein avaudu ja se ei kerro mitään. Se on vain niin kuin ympäripyöreä klisee. Niin tässä nyt pyritään tässä juttusarjassa avaamaan sitä, että mitä se peli nyt tarkoittaa. Eli miten sitä palloa siellä kentällä kannattaisi siirrellä niin, että todennäköisyydet eivät ainakaan ole sinua vastaan, vaan ne ovat puolellasi. Mm. Koska siitä hyvin pitkälti golfissa mun mielestä on kyse. Kyse on siitä, että useammin epäonnistuu vähän kuin että onnistuu prikullen siinä, mitä yrittää. Usein siis joutuu tyytymään vähän huonompaan vaihtoehtoon kuin mitä haluaisi. No nyt sitten pitää pystyä pelaamaan sitä peliä niin, että ne vähemmän huonommat vaihtoehdot on sen verran hyvin suunniteltu, että sä et löydä itseäsi vesiesteestä tai hiekasta tai milloin mistäkin, vaan ihan kohtuullisesta paikasta. Ja nyt tämän vuoden juttusarjoissa Jarmo Alapirtin ja Ari Savolaisen opastuksella paneudumme siihen, että miten niitä prosentteja kannattaa laskeskella siellä omassa päässä ja miten sitä omaa pelikirjaa kannattaa lähteä suunnittelemaan.
Tämä on kyllä mielenkiintoinen tulokulma. Golfhan on todennäköisyyksien peli. Se on ihan mielenkiintoista tietää, että jos keskimääräinen harrastajagolfari pelaisi kaikki lyönnit parhaan todennäköisyyden mukaan, niin paljonko hänen häntäri olisi alempi kuin se tällä hetkellä on, tämä keskimääräinen kuviteltu pelaaja. Väitän, että siinä olisi useampia lyöntejä alhaisempi tasoitus, mutta meillä on vähän tendenssi, meillä on vähän luontainen tendenssi ottaa niin kuin riskejä, joita emme hallitse ja joita ei kannattaisi ottaa. Et se vaatii aika kovaa päätä pelata välillä se todennäköisin vaihtoehto.
No tässä on itse asiassa tämän juttusarjan synnyn taustalla on pari sellaista oivallusta itselläni. Toinen on se, että mä pelaan, mä oon sen verran myöhään ikään kuin aloittanut golfin uudestaan, pelasin mä sitä niin kuin junnuna, mutta et uudestaan ja et mun taidot ei välttämättä ole ihan sillä tasolla, missä mun kierrostulokset tai tasotukset ovat. Ja tämä väite pohjaa nyt siihen, että mä teen siellä keskimäärin siellä kentällä suhteellisen vähän isoja reikätuloksia. Mä niin kuin pelaan sitä peliä vähän ikään kuin varman kautta. Ja sit mä oon kyllä kuullutkin tästä viimeistään sit golfpisteen mestaruuskisoissa ne kaverit, jotka jäävät taakse, niin sanovat, että kun sä pelat niin helvetin tylsää golfia. Mutta sitähän golf on. Että jos sä olet jatkuvasti keulit ja teet sellaisia ratkaisuja, missä todennäköisyydet ei ole sun puolella, niin sä teet enemmän pöydejä ja iikeleitä. Mutta sun kierrostulos on pitkässä juoksussa kehnompi. No tämä on se toinen omakohtainen havainto. Ja toinen on sitten se, että kun mulla on moni kaveri aloittanut tämän pelin tässä, sanotaan, että viimeisen 5 vuoden aikana. Mä oon käynyt heidän kanssa pelaamassa. Ja kun mä oon katsonut heidän pelaamistaan, niin mä oon huomannut sen, että kuinka vähän siitä pelistä oikeastaan vielä ymmärretään. Että kuinka paljon sitä tehdään vaan niin, kuin niin sanottuja aloittelijan tyhmiä virheitä. Ja pari kaveria onneksi on sellaisia, että he on niin kuin, he kyselee aktiivisesti, että miten sä näkisit tämän paikan. Mitä sä tekisit, mitä neuvosit, että kannattaisi hänen tehdä tässä. Ja ne on niin kuin mielenkiintoisia. Siinä on hauska antaa niitä vinkkejä. Ja ne aina päättyy siihen, että hän tekee kuitenkin sen, mitä hän oli itse ajatellut tehdä, mikä on mun mielestä tavallaan ihan oikein. Että se voi ruveta niinku muuttamaan tai mennä tekemään semmoisia ratkaisuja, mitkä tuntuu epämukavalta. Mutta sitten samalla ne on saanut niinku ajattelemaan, tai tämä keskustelu on saanut heidät ajattelemaan, että hei, tässä onkin toinen tapa nähdä tämä.
Toihan toi, niinku näiden juttusarjojen lähtökohta on se, että jos sua kiinnostaa, että miten saisi pallon keskimäärin vähemmillä lyönneillä reikään, niin ota näistä vähän vinkkiä. Mutta sen ei tarvitse ottaa kantaa, että täytyykö sua kiinnostaa se asia. On muitakin tapoja pelata golfia. Ja sitten toisenlaisilla tavoilla saa erilaisia elämyksiä golfista, mutta jos sä haluat sitten taas niin kuin golf on tulospeli sit yhdeltä kulmaltaan. Että jos se kiinnostaa, niin kannattaa olla korvat ja silmät auki.
Ja kun puhumme prosenteista, kun puhumme todennäköisyyksistä, niin julkean väittää, että on ani harva golfin harrastaja, jolle tuloksella ei olisi merkitystä. Nekin, jotka sanovat, että ei mulla oikeastaan ole sillä väliä, niin jos ne pelaa erittäin huonoa kierrosta, niin ei ne ole hyvällä tuulella. Joka kertoo sen, että aina sillä tuloksella kuitenkin jonkun verran on merkitystä.
Niin harvalle se on niin kuin yhdentekevää.
Juuri näin.
Että se on.
Eli jos pystyy antamaan itselleen mahdollisuuden pelata vähän paremmin, niin kyllä se palkitsee.
Kyllä. Kyllä. Mielenkiintoista hommaa luvassa. Jarmo Alapirtti on siis tilastoguru, jota moni Suomen kärkipelaajista hyödyntää.
Mä annan vielä yhden tiiserin.
Anna. Heitä joku tosi herkullinen.
Tää on herkullinen.
No.
Puhutaan PGA Tour-pelaajista.
Joo.
Par 3, etulippu. Jos reijän edessä on vettä, PGA Tourilla tehdään par kolme etulippu keskimäärin parempi tulos kuin että jos siinä ei ole vettä.
Oho.
Eli
oho.
Tällöin hekin, nämäkin PGA Tour-pelaajat nöyrtyvät, lyövät suosiolla pikkasen pidemmälle siitä greenin etulaidasta, varmistelevat. Lyövät niin sanotusti keskelle greeniä. Sitten kun siinä ei ole vettä, siinä ei ole riskiä, he jättävät pikkasen useammin lyhyeksi.
Makes sense.
Sieltä ei näyty pöydejä, ehkä ei aina pelasteta paariakaan. Elikkä siis,
onko tämä Alapirtin tutkimus?
Tämä on Alapirtin tutkimus. Ja tämä on mun mielestä tää on hemmetin kuvaava, koska tämä kertoo just siitä, että myöskin niin kun ihmisillä on taipumus vähän yliarvioida omat taidot. Ja sitten ehkä aliarvioida kentällä olevien esteiden ja elementtien vaikutus omaan peliin. Ja nämä on, jos tämä toteutuu tuolla niin kuin maailman parhaiden joukossa, niin meidän on turha ajatella, ettei se koskisi myös meitä.
Mahtavaa. Tässä oli tiiseriä tarpeeksi. Nyt tehdään loikka tänne maailman parhaiden joukkoon ja mennään maailman parhaalle kiertueelle PGA Tourille, PGA Tourille. Mä käytän vähän huomaan molempia lausuntatapoja, mutta annan mennä näin. Torrey Pines, legendaarinen PGA Tour stoppi San Diegossa. Siellä nähtiin mies nimeltä Sami Välimäki. Uran kolmas PGA Tour osakilpailu, kisan nimi Farmers Insurance Open. Tämä aina mua hämmästyttää. Mietin, kun se olisi Suomessa.
Farmeria, niin. Maanviljelijöiden vakuutus.
Vakuutusyhtiö, joo.
Kutsukilpailu.
Tai avoin kilpailu. Open, joo. Mutta on tunnettu kilpailu. Samilla oli pari MC:tä, eli missattua kattia, eli jatkosta putoamista alla. Nyt oli kyseessä ensimmäinen PGA Tour-kisa, ainakin pitkään aikaan, jossa golfpisteen kuvaaja oli paikalla, ja silloinhan suomalainen menee katista heittämällä läpi.
Mulla on jotenkin, siis tämän piti mennä, mä ajattelin, että suurin piirtein näin menee, että parikin saa siinä täytyy hakea tuntumaan. Ei siellä niin kuin, ei sinne, tonne ei mennä enää ihan vihelleelle, että siinä pitää vähän niin kuin hakea tuntumaan ja fiilistä, ja sit se lähtee luonnistumaan pikkuhiljaa. Se ei mulle tavallaan ole yllätys, että se tapahtuu nyt tässä kolmannessa kisassa, mutta ehkä kuitenkin Torrey Pines, mennään niin kuin syvään päätyyn, mennään legendaarisille kentille, ja myös todella vaikea, varsinkin tämä South-kenttä, niin mennään sinne ja pelataan kuitenkin näin hyvin. Välimäen loppusijoitus oli muistaakseni 43, mutta siinä oli aineksia paljon parempaankin. Eli hieno nähdä, että lähti näin hyvin toimimaan ja näin nopeasti. Mikä kyllä sitten on vaikutus sillä, että siellä on suomalainen reporteri paikalla boostaamassa?
Mun mielestä sanoit hyvin jossain oliko se toimituspalaveri vai joku muu, niin sanoit, että sä niin kuin et koe, että se on ihan yhdentekevä juttu, että Juha Hakulinen oli siellä paikalla. Vaan kaikki vaikuttaa. Tämä jäi mun mieleen. Kaikki vaikuttaa ja mä uskon, että se on niin.
Mäkin uskon, että se on niin. Sitä on ihan turha lähteä miettimään, että miten iso merkitys sillä on, mutta kaikella on merkityksensä.
Kyllä. Sami pelasi siis kahdella ekalla kierroksella tulokset 70-67 ja oli aivan siis kärkitaistossa. Kävi hetkellisesti kesken kierrosta jopa PGA Tourin kärkipaikalla. Se on myös eräänlaista historiaa, ei nyt kauhean merkittävää, mutta kuitenkin yksi virstanpylväs. Ja lähti viikon loppuun käytännössä ihan voittotaistelussa. Viikon loppu ei sitten ollut aivan parasta. 7-3 lauantaina, 7-5 sunnuntaina ja sunnuntain kierros pudotti sitten vielä 24 sijaa alaspäin. Siellä on erinomaisella kierroksella sunnuntaina taisteltu edelleenkin kisan voitosta. Siis Samille ei jäänyt matkaa voittajaan kuin 10 lyöntiä. Sanon kuin, että 65 sunnuntaina olisi vienyt miehemme uusintaan. 43 oli sijoitus, eli sikäli oli porukka aika nipussa siinä. Lyöminen oli keskimäärin ollut hyvää, sitä Sami kommentoi moneen otteeseen, mutta putteri oli sitten umpijäässä, mikä on sinällään jännä, koska se putteri on ollut sitten Välimäen lyömäase ja suuri valtti. Mutta nyt ollaan eri pinnoilla.
Nyt ollaan varmaan vähän, että sen verran se muuttuu. Sitä on varmaan vähän vaikea ehkä Välimäen itsekään niin kuin analysoida, että mikä siinä muuttuu ja mihin suuntaan. Mutta kaikki muuttuu pikkasen ja se varmaan siinä oma aikansa kestää. puhutaan myös aika tuulisesta paikasta tuolla. Ja niin poispäin. Toki kylläpä se useasti tuolla Lähi-idän suunnallakin tuulee, missä Sami on voittoihin pystynyt, että onnistuu se puttaminen sielläkin, mutta on se erilaista.
Kädi Väinö Viitaharju laittoi mielenkiintoisen lausunnon. Kiinnitin huomiota, kun Väinö sanoi, että siinä oli Samillakin siis vaikeuksia osua jossain kohtaa vähän väylää, mutta Väinö sanoi, että Sami ei lyönyt niin vinoon, mutta mitä vähemmän täällä lyö raffiin, sitä paksumpaa se on. Sen verran tuli kuikultua kisa, että se on kyllä hurjan näköistä se heti väylää reunustava raffi. Siellä pallo katoaa niin kuin näkyvistä aika säännöllisesti, mutta aika jännä huomio. Ja kyllähän nyt kun miettii, niin aika monella kentällä se onkin niin, että se välitön raffi on aika tuuheeta ja vielä se on usein kasteltu, jolloin se on tuuheeta, hyvin hoidettua raffia. Ja sitten siellä ulkopuolella on semmoinen harvempi, kuivempi raffi, josta on usein helpompi pelata. Siellä tulee sitten tietysti useammin kaikkea puuta ja muuta eteen, että voi niin kuin pelilinjat häiriintyä, mutta sitten taas niin kuin pinta on parempi.
Joo, ja sitten siellä tulee parhaimmillaan niin kuin katsojien alastallaamaan heinää, missä isoissa kisoissa aika monesti pelaajat jatkaa. Ja sehän on vähän epäreilu asetelma.
Kyllä.
Suomeksi sanottuna. Että jos sä missaat 0,5 metriä väylän, niin sä oot todella kurjas paikassa. Mutta jos sä missaat 15 metriä, niin sulla on siellä alaspoljettu ruoho ja pallo makaa parhaimmillaan siellä aika hyvin.
Näin on.
Mutta ehkä se ajatellaan sitten niin, että se on sama kaikille. Näin. Voihan sinne jokainen lähteä lyömään sinne alaspainettuun.
Joo, voi sitäkin kautta yrittää pelata, niin keskimääräinen tulos on heikompi. Raffeihin palataan vielä vähän voittajan kohdalla. PGA-tourilla nähtiin ensimmäinen ranskalaisvoitto. Matthew Pavon hoiti homman kotiin lyönnillä ennen Tanskan Nikolai Höygaardia. No, tässä oli semmoinen pienen sääntöselkkauksen ainekset koossa. Pavon oli neljännen kierroksen vikalla reijällä par viitonen kahden lyönnin jälkeen paksussa raffissa, löi siis avauksen väyläbunkkeriin, oli aika vaikeassa paikassa ja sai sieltä palloa vähän eteenpäin, mutta se päätyi raffiin syvään sellaiseen, josta oli sitten 135 metriä veden yli. No nyt on sosiaalisessa mediassa sitten kiertänyt video TV-kuvasta, jossa näkee, kuinka Pavon ottaa sellaisen, tutkailee sitä kolmatta lyöntiään, pallon paikkaa ja miettii, mitä tehdä, ja sitten ottaa semmoisen pienen väliaskeleen raffiin siihen pallon taakse. Siitä ei ihan tarkkaan pysty sanomaan, että onko se tahallinen, painaa siis sitä raffia pallon takana, siitä ei näe edes sitä pallon sijaintia, mutta jos nyt pitäisi ihan sen TV-kuvan perusteella lyödä vetoa, että tekeekö sen tahallaan vai ei, niin siitä voi melkein päätellä, että on tahallinen, mutta
onko näin?
Voi olla myös pieni horjahdus.
Onko näin? Mä en ole tätä nähnyt. Mä haluaisin ajatella, että yksikään pelaaja ei tänä päivänä ole niin tyhmä. Okei, Patrick Reed nyt pelataan ulos hänellä, näitä sattuu liian monta. Mutta et kun tietää, että televisiokamerat ovat kaikkialla.
Joo.
Ja näitä videoita kelataan eteen ja taakse ja sivulta ja vähän toiseltakin sivulta, niin ei näistä voi selvitä jäämättä kiinni.
Sen takia siitä ei varmastikaan ole suurempaa meteliä noussut, että siitä on vaikea oikeasti sanoa, että kuinka tahallisesta teosta oli kyse, mutta siinä on juuri sellainen, elekieli näyttää ehkä siltä, että se on yritetty tehdä huomaamattomasti.
Toki röyhkeys on useasti niin kuin se paras, että tekee jotain niin röyhkeitä, että kukaan ei niin kuin ajattele, tai ihmiselle tulee se mieleen, että eihän tällaista nyt kukaan tahalteen tee.
Näin se on, mutta ei juututa nyt siihen. Tässä oli vain tällainen pieni ajankohtainen ilmiö. Tämäkin oli juuri nyt. No, siitä oli 135 metriä vesiesteen yli, ja kun ruoho oli siinä vähän painunut, niin Pavon pääsi pallon alle, ja löi aivan siis huikean kolmannen lyönnin reiluun 2 metriin, 2,5 metriin ja siitä birdie säkkiin ja lyönnillä voittoon. näin kävi.
No on siinä vielä tallomisen jälkeenkin niin pitänyt onnistua.
On siinä pitänyt.
Mut joo, nämä on harvinaisen kuria, jos joo. Tällaisia siellä on.
Ja sitten nämä on vähän niin kuin, okei, nyt ei oteta Pavonilta nyt mitään pois, mutta sitten kun nämä jää vähän tämmöinen niin kuin roikkumaan, velomaan, niin sitä jää semmoinen pieni jälki. Mutta ensimmäinen ranskalaisvoitto nähtiin Pekea torilla. Kiertue siirtyy nyt sitten tällä viikolla maailmankuuluun Pebble Beachiin, AT&T Pro M-ohjelmassa. Siellä ei välimäkeä nähdä, pitää huiliviikon, taitaa kädi Viitaharju piipahtaa Suomessakin. Sami jää sinne huilailemaan Amerikan maille. Ja sitten ensi viikolla pelataan legendaarinen Phoenix Open Scottsdaleissa.
Eli jätteiden hallinto Open, kun näistä nimistä.
Kyllä, waste management.
Joo. Nimistä lähdetään veistelemään.
Näin se on.
Mutta sinne ei ole välimäellä paikkaa, eikö ole näin? Hänen pitää karsimaan.
Kyllä. Pekea torilla pelataan siis maanantai-karsintoja, eli kisaviikon maanantaina pelataan jossain lähikentällä vielä oma karsintakisa. Sinne Välimäki sanoo menemänsä mukaan, haluaa päästä Scottsdalen yleisöjuhlaan.
On ihan oikein, mutta on sitä, tuossa olet niin kuin hauska asetelma, että sä oot PGA Tour-pelaaja ja karsinta on sinne vaan niin kuin, näihin karsintoihin nyt voidaan jäädä, mutta kun lappuu sisään.
Se voi olla, että 8-händärillä sinne ei mennä, mutta tuota, joo. Jos Välimäki paikan lunastaa, niin kerrottakoon, että Juha Akulinen ei ole mukana. On ollut kerran tehnyt juttuakin meille Scottsdalesta. Varmaan menisi mielelläänkin, mutta ei nyt ihan joka viikko lähdetä Pekea Toria seuraamaan. Tällä viikolla siihen on ollut erityinen syy. Mutta jos ette nyt jostain ihmeellisestä syystä ole kurkanut Golfpisteen somekanavia, Instagramia ja meidän uutta WhatsApp-kanavaa, niin käykää kurkkimassa. Akulinen teki aika mainiota visuaalista sisältöä Tori Pinesista viime viikolla, ja tällä viikolla sitten jonkin verran tehdään lisää eri paikasta kylläkin. Näin. Höjegaardin veljeksillä oli kova viikko. DP World Tourilla pelattiin Ras Al Khaimahissa Arabiemiraateissa. Siellä kaksoisveli Nikolain kaksoisveli Rasmus oli niin ikään kakkonen. Kyllä tämäkin jonkinlainen ennätys täytyy olla, että kaksoisveljet kahdella pääkiertueella ottaa kakkossijat samalla viikolla.
Mä en usko, että tuommoista on koskaan tapahtunut, enkä mä usko, että tuollaista tulee koskaan tapahtumaan. Siis puhutaan nyt sen luokan sattumasta. Toki sinänsä kumpikaan ei voittanut ja näin, mutta että kahdella eri pääkiertueella toisena. Niin tämä on vähän hassu tilanne, veljes pari. Kuitenkin puhutaan kaksosista, identtisistä kaksosista, niin se on ehkä vähän enemmän vielä kuin tavallinen veljespari, niin hajosi viime kauden päätteeksi toinen.
Joo.
Toinen vain sai pelioikeuden PGA Tourille, ja aika nopeasti on Höjgaard kotiutunut.
Näyttää pelit kulkevan molemmilla, vaikka Atlantti on välissä. Joskus tyynimerikki. Tanskalla pyyhkii muutenkin aika kovaa. Ras Al Khaimahissa voiton vei Torbjørn Olesen 6 lyönnin erolla, suvereeni.
Siis tämä on mulle ollut vähän yllätys, että Olesenkaan, kun hän ei ole enää ihan nuori poika, mutta joka tapauksessa niin joutui kyllä niin kuin kaivamaan itsensä syvältä. En lähde nyt sikäli miestä puolustelemaan, että keitti soppansa itse, mutta ja on varmasti kuitenkin nyt siinä niin kuin kohtuulliseksi tai kohtuuttomaksi koetun rangaistuksen saanut, mutta se, että hän pystyy sieltä vielä nousemaan pääkiertueen voittajaksi, niin oli miehestä ja hänen edesottamuksistaan mitä mieltä hyvänsä viittaa. Siis tässä siihen taanoisen lentokonedraamaan, missä sitten vähän reilummin gin tonikkia ja muuta kyytipoikaa ja sitten ilmeisesti jonkinasteista
häiriökäyttäytymistä.
Ja ei ollut ihan vessakaan löytynyt sieltä, missä se lentokoneessa perinteisesti on, niin tämän jälkeen kampeaa itsensä sinne voittajasarakkeeseen, niin oli miehestä mitä tahansa mieltä, niin kova temppu. Ja mitä nyt on seurannut hänen suhtautumistaan näihin näihin tapahtumiin ja katsonut sitä hänen elekieltä ja muuta, niin kyllä hän niin kuin näyttää läksynsä oppineen ja näyttää niin kuin jollain tavalla vähän muuttuneelta mieheltä.
Ihan ja samat ajatukset.
Uskallan väittää, että on sen verran kovissa liemissä nyt keitetty, että tämä voi olla jonkinlaisen aikakauden alku.
Kyllä, kyllä. Tämä oli hienosti muotoiltu. Ihan samoja ajatuksia.
Kiitos.
Kyllä se, että onko tämä sitten, kuinka kartalla, niin siitä me emme tiedä, mutta tältä asia vaikuttaa. Mm. Ja on kieltämättä yllättänyt, että Uleseen sieltä näinkin nopeasti nousi ja ylipäätään nousi. Mutta on mies kyllä takaisin. Aivan suvereeni esitys.
Kuuslönti on kuitenkin golfkilpailussa, niin se on melkoinen marginaali, ei ehkä sellainen, mitä kovin usein nähdään.
Kyllä, näin on. Arabiemiraateista siirrytään tällä viikolla Bahrainiin, Bahrain Championship, johon itse asiassa golf.fi:kin sai kutsun Bahrainin kisan pro-amiin, mutta ei me nyt ihan joka puolelle lähdetä joka viikko seikkailemaan. Ras Al Khaimahissa käytiin vuosi sitten pro-amissa mukana ja vähän muutenkin siellä pyörimässä, mutta Bahrainiin ei nyt lähdetty. Kiitettiin kutsusta ja jatkettiin eteenpäin.
Sanotaanko näin, että varmasti jos siellä olisi ollut yhtään suomalaista viivalla, niin päätös olisi voinut olla toisenlainen, mutta valitettavasti Bahrainissa ei ole sinivalkoisin silmin niin ihan kauheasti nyt pelissä.
Todennäköisesti näin. Lauri Ruuska on nyt tiistaina kello 14.39 on varasijalla numero 5. Oli ilmeisesti 7. ollut vielä eilen, mutta luultavasti ei pääse kisaan mukaan.
Tilanne on kyllä myös se, että jos pääsee, niin Lauri Ruskan pitäisi olla kovaa kyytiä matkalla Helsinki-Vantaan lentokentälle.
Se on totta, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta aika nihkeetä nyt on Ruskan pelimahdollisuudet. Siitähän meillä on ollut golf.comissa juttuakin ja Ruskakin sitä vähän tuskaili. Yllättävä tilanne. En tiedä oikein, miten tuohon pitäisi suhtautua.
No tässä on ilmeisesti taustalla se, mä kysyin tätä nyt DP World Tourin toimistostakin ja he toki puhuivat tilannetta parhaan päin, mutta se mikä tässä on varmaan vähän yllättänyt, niin on tämä rytmitys, eli pelaajat pelaa täällä siis stinttejä. Mm. Eli tässä pelataan nyt Lähi-idässä, sitten tulee Aasian stintti, Afrikan stintti oli jo, sitten tulee Eurooppa. Eli tässä tulee niinku yleensä sanotaan, että 4 kisaa peräkkäin enemmän tai vähemmän samassa paikassa. Ja jos pelaajat on aikaisemmin pelannut 2, ehkä 3, niin nyt se, mikä on yllättänyt, niin nyt pelataan 3, ehkä 4. Eli ne kisat, se kalenteri rytmittyy vähän eri lailla. Ja pelaajalle on toki järkevää, että jos hän sinne paikan päälle menee, niin hän pelaa sitten ne kaikki 4 tai vähintäänkin 3 peräkkäin, ennen kuin pitää sitten taukoa. Tämä on niinku tosi hankala tilanne. Challenge Tourin kautta saatu pelioikeus pääkiertueelle on osoittautunut melkoisen paljon vahvemmaksi nyt sitten kuin karsinoista hankittu pelioikeus. Jos muistetaan, että Ruuska oli karsinoissa siellä 33 pelioikeutetun joukossa, mutta kun siellä oli 25 on tavallaan tämä työluku 25 parhaalle sijaluvulle, niin jos ajatellaan, että 25 joukossa, jolle tavallaan ajatellaan niitä pelimahdollisuuksia siunantuvan, niin hän oli 23, niin se hänen kategoriaan sisälle oleva sijoitus on suhteellisen heikko. Eli sanotaan, että 10 sijaa tuosta eteenpäin, siellä 13, niin sitten niitä pelimahdollisuuksia aukeaa kauden mittaan, mä sanon, että 8 enemmän.
Joo.
Sanotaan, että plus miinus 2. Eli jos sä voitat karsinat, sulla on 30 kisaa käytännössä. Jos sä oot viimeinen, kun sä oot kortin, sulla on 16 tai 17.
Joo, kyllä. Tämä on hyvä muistaa, kyllä. Ja kyllä mä oon itse sitä mieltä, että kyllä CT:n kautta pitääkin saada vahvempi kategoria ilman muuta kuin karsintojen kautta. Se on kuitenkin se on kova kiertue Euroopassa, haastaja kiertue, ja siellä menestyminen edellyttää pitkäjänteistä niin kuin jatkuvaa menestystä, ja sitten taas karsinoista voi päästä läpi vähän niin kuin yhden yhden, kahden, kolmen hyvän kisan perusteella.
Niin näin se on, se on.
Näin se pitää mennäkin.
Näin se pitää mennä, mutta se mikä tässä on nyt hankalaa, että totta kai tässä on vaihdettu vähän pistelaskujärjestelmää, kilpailut on aika eriarvoisia, että kun sä tuut karsinnoista kiertueelle, sä saat 16-17 kisastarttia kuitenkin näihin pieniin kilpailuihin, jossa on jaossa aika paljon vähemmän pisteitä. Kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että sun pitää kyllä saada aika nopeasti juonesta kiinni ja pelata hyvin. Toisaalta niin se pitää ollakin. Myös näissä pienissä kisoissa se osallistujakaarti on aika paljon heikkotasoisempi suomeksi sanottuna kuin näissä isoissa Rolex-Series-kisoissa. Mutta sitten kuitenkin herää se kysymys, että onko reilu mahdollisuus pärjäämiseen annettu. No tähän on helppo vastata, että jos sä oot tarpeeksi hyvä, niin on. Mutta kun siellä on erittäin paljon ihan tarpeeksi hyviä jätkiä siellä keskikastissa, jotka ei kuitenkaan ole maailmantähtiä.
Kyllä.
Niin sitten heidän kohdallaan, nyt jos ollaan ihan rehellisiä, niin Lauri Ruuskalla tällä alkavalla kaudella pitää kyllä osua askel lankulle todella hyvin.
Jep. Ja siinä on se puoli, että Lauri Ruuska on saanut, hänellä on pelioikeus DP World Tourille. Ja sen pitäisi kyllä tarkoittaa sitä, että silloin pääsee myös pelaamaan, eikä tarvitse venailla sitä, että hetkinen, milloin mulle aukeaa kortti. Koska silloin hän jättää sitten esimerkiksi haastajakiertueen osakilpailut väliin. DP World Tour on hänen kiertueensa, ja kun sä oot sinne, tämä ei ole mikään niinku osittainen pelioikeus, vaan tämä on pelioikeus, niin kyllä se niinku jotenkin silti pitäisi kattaa vähän enemmän.
Näin se on. Ja sitten samaan aikaan DP World Tourin säännöissä lukee, että karsinosta saatu pelioikeus on, mikä tämä sanamuoto nyt on, se on ikään kuin exceptional. Eli se on tavallaan, ei nyt mä sanon varmaan väärin tämä, mutta joka tapauksessa se ei ole täysi kortti.
Joo.
Eli he menevät ikään kuin sen taakse tietyllä tavalla vähän piiloon, että se ei ole ihan täysikortti. Ja mitä se nyt sitten tarkoittaa, niin tänä vuonna se tarkoittaa ikäviä asioita.
Jep. Näin. CT-kausi, eli haastajakiertueen kausi 2024 alkaa tällä viikolla. Helmikuussa on ohjelmassa 4 kisaa Etelä-Afrikassa. Tällä viikolla ei suomalaisia ole rivissä, mutta ensi viikolla, kun kiertue menee sitten Kapkaupunkiin, siellä ovat herrat Lindell ja Pulkkanen. Nyt on Tapio Pulkkanen uuden edessä.
Kyllä. Sua anteeksi.
Hetken aikaan on mietitty, mikä on Pulkkasen seuraava peliliike, mutta nyt ainakin mies on entry-listalla, eli osanottajalistalla, ja sen verran tiedetään, että luultavasti sitten ensi viikolla pelaa Kapkaupungissa haastaja kiertuetta.
Joo, ja mekin ollaan Tapsaa kyselty tänne pari otteeseen podcastiin. Meillä ei valitettavasti ole vaan niin kuin aikataulut osunut. Eli varmaan jossain vaiheessa pääsemme kuuntelemaan miehen ajatuksia alkavasta kaudesta ja viime kauden sulattelujen lopputulemia, mutta joudumme vielä vähän odottamaan.
Näin se on. Vielä viime viikkoon palataan sen verran. LPGA:llä naisten ykköskiertoilla käytiin erittäin mielenkiintoinen kaksinkamppailu Drive On Championshipissa. Siellä oli Matilda Castrenkin mukana, mutta urakka jäi kahteen kierrokseen. Voittokamppailu oli sen sijaan kahden suuren titanin välinen. Nelikorda lähti neljälyönnin johtoasemassa päätöskierrokselle, mutta sitten alkoi takaisin puolivälissä homma sakkaamaan. Pelasi reijät 14-16 plus 4. Samaan aikaan Lydia Ko, kauden avauskisan voittaja, runttasi Eaglein ja paineli ohi. No, Korda päätti kierroksensa sarjan Eagle Birdie ja nousi uusintaan. Ja ratkaisi sitten toisella uusintareijällä pelin. Ko otti 3 puttia 10 metristä. Tämä oli sikäli merkittävä juttu molemmille, että nelikordalla oli yli vuoden mittainen tauko edellisestä LPGA-voitosta. Ja sitten taas vielä isompi asia hävinneelle Koolle, koska jos hän olisi voittanut kisan, hän olisi saanut kasaan 27 Hall of Fame-pistettä. Hall of Fame-kelpoisuushan ratkaistaan pisteillä. Ja se menee siten, että jokaisesta pääkiertojen voitosta saat yhden pisteen ja jokaista major-voitosta 3 pistettä. Koolla on 2 major-voittoa ja 20 osakilpailuvoittoa. Tämä olisi taannut Koolle varman nousun Golfin Hall of Famein. Siellä odotti greenin vieressä 27 ruusua ja samppanjapullot jäissä, mutta pullot vietiin takaisin jääkaappiin ja ruusut annettiin sitten ehkä jollekin muulle. Vielä antaa odottaa itseään, mutta Lydia K. on siis ollut kauden 2 ekassa kisassa 1 ja 2, niin sanotaan, että voitto on tuloillaan. Ei ole epäilystä etteikö hän pistettä saisi kasaan.
Nelikordasta sen verran, että mä en ole siis mikään sosiaalisen median golf-tarjonnan ylinystävä. En käytä siellä aikaa ihan valtavasti, välillä kuitenkin vilkaisen. Nyt siellä pyöri sellainen video, missä Nelikorda kisan alla löi rangeillä päkin läpi.
Väkin läpi?
Siis niin kuin mailat lyhyestä. Niin kuin mailat läpi. Nyt ymmärrät. Ja se, että jos puhutaan siitä, että onko swingi toistettava, niin tämä oli kyllä täysin. Kamera ei liikkunut, nainen ei liikkunut samalta jalansijoilta ja se siitä painettiin ehkä 50 lyöntiä ja se oli, kaikki muistutti.
Tämä oli se lyöntipotpuri.
Joo. Ja kaikki oli vaan, se oli niin kuin aivan samasta muotista. Ja se kropan asento, kaikki, siis se oli aivan uskomattoman näköinen. Siis en tiedä, miksi teki niinku sellaisen vaikutuksen, koska nettihan ihan pullollaan tätä golf-skeidaa.
Joo.
Joidenkin mielestä niinku jotain muuta, mutta tämä niinku pisti silmää.
Se oli aika vaikuttavan näköistä, kyllä. Kyllä, vaikka ei mennytkään backin läpi.
Niin, sä toivoit. Ja hetkinen.
Joo, näin. Voitto olisi ollut siis Lydia K:lle 21. LPGA Tourilla, mikä olisi nostanut hänet Inbi Parkin rinnalle eniten voittoja aktiivipelaajista saaneena LPGA-pelaajana. Mutta oletamme, että se puuttuva voitto on tulossa. LPGA:n kausi jatkuu sitten vasta 3 viikon kuluttua. Sitten on pieni Aasian kiertue vuorossa Thaimaa, Singapore, Kiina, jonka jälkeen sitten palataan Amerikan mantereelle. Näin.
Toivotaan, että saadaan sinne Thaimaa, Singapore, Kiina akselille parinkin suomalaista niihin kisoihin mukaan. Matilda Castrejahan nyt avasi kautensa, mutta päättyy karsiutumiseen ja Kiira Riihijärvellä sitten jäämme odottamaan.
Jäämme odottamaan. Saattaa olla, ettei vielä kategoria riitä, mutta katsotaan. Katsotaan. Veikkaisin, että Matilda lähtee kyllä johonkin kisaan messiin. Tällä kaudella alkaa sitten, mitä mä sanon, tällä kaudella, tällä viikolla. No alkaa se tällä kaudellakin, mutta erityisesti tällä viikolla alkaa Live Golf-kiertueen kausi. Se on nyt sikäli suomalaisittain uutta, että siellä on mukana miehemme Kalle Samoja. Tällä viikolla on mukana myös Juha Hakulinen, joka jatkaa sitten Toripainsista Meksikoon. Kisa pelataan siis aivan siellä itäisimmässä Meksikossa Cancunin kaupungin eteläpuolella. Siinä on 200 kilometriä Kuuban rannikolle, eli ei olla ihan Amerikan rajan tuntumassa, vaan toisella puolella Meksikoa, Mayakoba Classicon kisan nimi. Se oli pakko googlettaa, yhtään live-kisa en olisi myönnetään osannut nimetä ilman googletusta. Kalle Samoja on mukana ja Juha Hakulinen tekee nyt maaliskuun golflehteen isoa juttua. Vähän reportaasia siitä, mitä kahden suomalaisdebytantin oleminen ja näyttää kisoissa ja minkälaista eroa näillä kohutuilla kiertoilla sitten keskenään on.
No se on ihan mielenkiintoista nähdä. Tai no ei nyt nähdä itse henkilökohtaisesti, mutta kuulla, että miten toi niin kun toimii käytännössä tuo live-kiertue. Toki niin kun, mä en tiedä kuinka golfhullumaa Meksiko on tai kuinka paljon kisapaikalle, onko siellä jonkinlaiset rajoitteet, miten sinne mennään, pitääkö maksaa lipusta, kuinka paljon, löytyykö kiinnostusta. No se selviää. Ja sitten myös se, että miltä se niin kuin hulabalo näyttää. Ilmeisesti Livin rosterikin täydentyi hiljattain viimeisellä miehellä.
Oliko näin? Tarkoitatko Tyrell Hattonia.
Kyllä.
Mä käsitin, että se olisi vielä huhuasteella, mutta en ole ihan varma. Saattaa olla, että sieltä on vahvistuskin tullut.
En mäkään ihan sata varmaa, mutta sanotaan, että ootko, jos Tyrell Hatton sinne paperin allekirjoittaa, niin kuinka yllättynyt olet, että hän sen tekee?
No en valtavan. Ehkä snadisti olisi voinut ajatella, että toisenlaisenkin ratkaisun olisi voinut päätyä, mutta Tyrell nyt meni. Sitten.
Sun verbaalinen lahjakkuus koki juuri romahduksen tai rajansa, koska puheentuotto vaikeutui.
Kertova tapa tuota ilmaista asiaa.
Kyllä se oli.
Joo.
Joo, jäämme odottamaan ja tota noin, niin katsotaan. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mua niin kuin jossain määrin kutkuttaa nähdä, että mikä siellä nyt on sitten meininki. Sinne menee varmasti Kalle samoja intoa täys kuin ilmapallo ja mihin se sitten siellä riittää. Millainen se kilpailullinen asetelma siellä on, niin hauska nähdä. Joukkokilpailua en sinänsä odota niin valtavasti. Se tuntuu aika teennäiseltä se konsepti. Ilmeisesti Kalle Samojan joukkue on siis tämä Cleeks, jossa on Martin Kaimer, Kalle Samoja ja kaksi muuta pelaajaa.
Mun on, no varmaan tässä nyt aistitte sitten hänen painosta ja muusta, mutta edelleen suomalaisnäkökulmasta huolimatta niin on äärimmäisen vaikea jotenkin suhtautua tähän liviin, koska en sitä urheilullisesti kiinnostavana koe. Mikään oikeastaan sen suhteen niin kuin ei ole muuttunut edelleenkään. Kilpailulla ei ole profiilia. Tausta tiedetään, siellä maailmanlistan pisteitä ei saa. Siellä on joukko maailman parhaita pelaajia, joukko iäkkäämpiä sotaratsuja. Ja se on edelleen 2 vuoden jälkeen omituinen kummajainen. No, se tiedetään, että tässä joudutaan jatkuvasti asiaa tarkkailemaan ja luultavasti kohta tarkastelemaan taas uudelleen, että missä mennään. Se, mikä tässä on ehkä aika kuormittavaa ja omituista, on se, että golf on ollut erikoisessa välitilassa 2 vuotta. Tässä on melkein alkaa olla jo semmoinen olo, että tulisi nyt ihan mikä tahansa ratkaisu tuohon kiertueiden riitaan. Olisi sitten hyvä tai huono, kunhan nyt selviäisi, että missä tässä oikein mennään. Koko ajan odottava tunnelma, että yhdistytäänkö, eikö yhdistytä, jos yhdistytään, miten yhdistytään, missä pelaa kukin, tuleeko joku porrasrakenne, syntyykö maailmankiertue. Tämä on ollut toistaiseksi pelkkää spekulointia. Ja huomaan, tänään puhuttiin toimituspalaverissa aamulla siitä, että kuinka vaikea on oikeastaan niin kuin kirjoittaa kauhean rakentavasti asiasta, kun tuntuu, että kaikki on jatkuvasti kesken. Että jos kirjoittaa yhdestä asiasta, niin jää liian paljon sanomatta jostain muusta. On ollut niin kuin, moni ehkä ajattelee, että tämä on golfmedialle jotenkin herkullinen haaste, mutta mä en ole itse kokenut sitä ollenkaan niin. On ollut jopa niin kuin, tässä on suurta vastenmielisyyttä tässä koko tilanteessa.
No niin, löytyyhän se verbaalinen ilmaisukyky sieltä.
Näin.
Jäädään katsomaan, mihin toi kehittyy. Voihan se olla se tilanne, että sitä ei oikein vielä kabineteissakaan tiedetä. Tai siellä voi olla jonkinnäköinen niin kuin tavoite ja tahtotila varmaan ollut selvillä jo tuossa vuodenvaihteessa, milloin se ensimmäinen aikaraja oli. Mutta se ei toteutunut ja nyt siellä varmaan niitä vaihdetaan suurta pensseliä nyt pienempään. Yritetään saada jotain aikaiseksi.
DP World Tourin nokkamies Keith Peli uskoo, että maaliskuuhun mennessä ratkaisu syntyy.
Keith Peli on osoittautunut sen luokan opportunistiksi, että hänen lausunnoillaan on omalaisensa painoarvo.
Tässä on nyt, mulla on tuossa työn alla yksi juttu. Keith Pelistä on viime aikoina annettu jopa yllättävänkin positiivisia lausuntoja. Muun muassa Ryder Cup-kapteeni Luke Donald sanoi, että hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Ja tässä on oikeastaan jännä asetelma, koska silloin kun Keith Pelli tuli DP World Tourin ruoriin, niin hän astui vähän semmoisen suureen tuntemattomaan. PGA Tour oli elämänsä voimissa, tai ehkä oli matkalla sinne, mutta oli kuitenkin vahva asema PGA Tourilla, ja DP World Tour kamppaili vähän, että miten haastaa PGA Touria. Ja nyt se tilanne on kääntynyt vähän niin, että okei, DP World Tour on vähän kolmas pyörä tässä isossa kuviossa, mutta moni sitten taas ajattelee tuolla huippugolfin maailmassa, että DP World Tour on pelannut tähän asti korttinsa suhteellisen oikein, ja PGA Tour on sitten taas tehnyt melkein kaiken väärin, ja Jay Monahan on nyt tietysti aika ison suurennuslasin alla. Se on niin kuin kääntynyt vähän toisinpäin, ja nyt kun tiedetään, että Keith Pelli sitten lähtee keväällä muihin hommiin, niin saattaa sitten lopputulos saattaa olla, toki tässä on paljon auki, mutta saattaa olla se, että sitten Keith Pellin legacy onkin loppupeleissä isompi kuin Jay Monahan. En tiedä. Tämäkin kertoo, että tämänkin sanominen on hirvittävän spekulatiivista ja on vaikea sitten saada koppi, että missä oikeasti mennään.
Niin, ehkä tässä sitten oli parempi olla lastuna laineella. Jotkut suurmiehet on pyrkinyt sellaista asetelmaa välttämään, mutta ehkä tässä nyt sitten on parempi vaan katsoa, että mihin tässä nyt virta kuljettaa ja yrittää sieltä sitten päästä kuivijaloin rantaan. Mutta niin aika hieno vertaus syntyi lennosta. Mutta niin aidosti niin voi olla toki niin, että DP World Tourin neuvotteluasema, ne kortit, mitä kädessä on, on sen verran surkeat, että siellä ei paljon ehtoja sanella. Taloudellisesti ollaan niin kuin ripustauduttu aika paljon Dubain suuntaan, jossain määrin myös Saudi-Arabian suuntaan. Jotta saadaan pelaajat pysymään tyytyväisenä, niin tarvitaan koko ajan sitä taloudellista selkärankaa, kun kilpailijana on LIV ja PGA Tour. Ehkä on vaan niin kuin reaalipolitiikkaa katsoa, että mistä se oma tila löytyy. Mutta sitten samaan aikaan se näyttää niinku aika tahdottomalta ja opportunistiselta, mitä se ehkä sitten loppuviimein myös on.
Jep. Tähän kuvioon liittyy sitten vielä naisten kiertueet. Siellä on tullut mielenkiintoisia uutisia sieltäkin rintamalta. Saudi Aramco, maailman suurin öljyyhtiö, joka sitten on pitkälti tämän BIFin, LIVin takana olevan Saudi-Arabian sijoitusrahaston ohjauksessa, on uhannut vetäytyä sitten LETn, eli naisten Euroopan kiertueen tukemisesta, jos LETn ja LPGAn yhteistyö syvenee, kuten on suunniteltu. Ja tämä on aika mielenkiintoinen veto. Musta se vihjaa siihen suuntaan, niin kuin olen tässä jo pidempään ennakoinut, että LIV tai Saudi-raha ulottaa lonkeronsa naisten golfiin ennemmin tai myöhemmin. Mutta en tiedä, että millä mandaatilla sitten Saudi Aramco tällaisen uhkauksen tekee. Niin toki mä luulen, että LET on tälläkin hetkellä aika pitkälti Saudi Aramcon kisat kattaa valtavan osan kiertueen palkintopotista.
No otetaan tässä vähän isompi pensseli käteen ja muistutetaan niistä uhkakuvista, mitä meille on 2000-luvun alkupuolella maalattu ja kerrottu, että Eurooppa on rapistuva suurvalta. Aasia tulee ajamaan ohi ja Yhdysvallat pitää asemansa ja rupeaa taistelemaan lähinnä sitten Aasian kanssa. Ja me roikutaan sitten kiinni niissä mielikuvissa ja asemissa, mitä meillä joskus oli. Ainakin golfin kohdalla näyttää olevan niin. Jos äsken kerroin omaa tulkintaani siitä, miten DP World Tour on hyvin riippuvainen jo Lähi-idästä tulevasta rahasta, niin naisten Euroopan kiertueen tilanne ei ole ainakaan ruususempi. Päinvastoin taitaa olla aika lailla heikompi.
Näin on.
Eli jos niin kuin puhutaan siitä neuvotteluasemasta, niin ei sitä oikeasti ole. Ja nyt sitten tässä on tämä vanhan ja uuden maailman epätoivoinen pyristely Saudi-rahaa vastaan. Yritetään saada Lettiä ja LPGA Tour samaan rintamaan ja kehitetään jotain tapaa vastata siihen tarjoukseen, mikä siellä on toisella puolella odottamassa. Niin...
Enkä ole ihan varma, että pyritäänkö siihen. Se jo tiedetään, että Aleksandra Armaa ja Moli Markus Amaan, eli kiertueiden direktöörit, niin heillä on kyllä sympatiaa tänne Saudien suuntaan. Tai ainakaan eivät niin kuin ollenkaan torju sitä, vaan pitävät sitä yhtenä vaihtoehtona muiden joukossaan. Et.
No, tässä voidaan myös perata neuvotteluasemia.
Näin on. Mutta yhtä lailla, vaikka tuo keskustelu on käynyt tuolla miesten kiertueiden puolella, niin yhtä lailla myös naisten kiertueessa ollaan vähän semmoisessa odottavassa välitilassa ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Mä todella toivon, että tämä ratkeisi nyt ennen Mastersia, niin saataisiin jokin tolkku tähän. Näin tämä ei niin kuin golfia palvele.
No, Masters tulee olemaan aina yhtä odotettu, aina yhtä upea, aina yhtä hieno kilpailu. Aivan se ja sama. Sitä kilpailua ei mikään musera, joten niin aion nauttia siitä täysin rinnoin, tuli ilmoitus mikä tahansa. Mutta isossa kuvassa niin kyllä tähän täytyy joku roti saada.
Kyllä.
Se on.
Vaadimme sitä.
Me vaadimme Suomesta käsin.
No niin, jätetään kilpagolf näiltä osin taakse. Pari juttua vielä ennen kuin pistetään Driplan podit kiinni. Golf.whatsapp-kanava pyörii täyttä höyryä. Nyt on seuraajia vajaa 400. Se on ihan mainio. Koko ajan uusia seuraajia liittyy ja lyhyessä ajassa tullut paljon lisää. Tietysti tavoitellaan tuhansia ja sehän riippuu sitten paljon siitä, minkälaista sisältöä sinne tulee. Koitetaan siihen panostaa, mutta ottakaa golf.whatsapp-kanava seurantaan. Tarjoamme siihen somessa ja golf.verkkosivuilla erilaisia sisääntulokanavia. Se ei aina ole ihan suoraviivasta, kun se ei vielä sieltä WhatsAppin kanava hausta vielä löydy, mutta toivottavasti sekin aika vielä koittaa. Hyvä. Tässä kohtaa on aika jakaa kiitokset ja pari syvää kumarrusta seinän taakse. Mika Uponen on ollut meidän ääni asiantuntijana pidemmän aikaa, hoitanut meidän podcastien tallennukset ja editoinnit, virittänyt homman teknisesti kuntoon ja editoinut meidän taketelut pois. Mika on hoitanut homman loistavasti, nopeasti, joustavasti ja on ollut Mika mukavaa työskennellä myös sun kanssa. Iso kiitos näistä jaksoista ja ensi viikolla jatketaan sitten muissa kuvioissa. Kiitos Mika. Sitten ensi viikolla elokuva-ääniyhtiö Humina isännöi meitä tiistaina. Siellä tehdään ihan normaali Golf.podcast-jakso ja sitten ruvetaan suunnittelemaan, että mitä muuta mielenkiintoista Golf.podcastin tulevaisuudessa on luvassa. Meillä on ihan mielenkiintoisia aiheita kyllä. Se voidaan jo tässä ehkä tiiseröidä. Kenttäranking julkaistaan vajaan pari viikon kuluttua. Siitä tulee erikoisjakso. Ei ensi viikolla, mutta sitä seuraavalla. Ja sitten varmasti pureudutaan tässä vielä lähiviikkoina Suomi-golfissa paljon puhuttavaan valmennustilanteeseen, missä sen kanssa mennään. Tässä on luvassa liiton ja pelaajien välistä palaveria ja kaikkea muutakin tapahtuu. Kartoitetaan sitä, missä sen kanssa mennään.
Se aihe kyllä kuohuttaa valtavasti. Päivittäin lähes olen vaihtanut ajatuksia sen tiimoilta ja ihmisillä on niin kuin tunnetta on paljon mukana, sanotaan näin. Sehän on positiivinen asia.
Näin on.
Ehdottomasti, että on tunnetta mukana.
Se kertoo, että asia on merkityksellinen.
Sitä se kyllä on. Täytyy vähän odotella ja katsoa, mihin hommat lähtee tästä lutviutumaan, mutta kyllä siihen aiheeseen palataan.
Toivotaan, että tunteet saadaan kanavoitua siten, että siitä on sitten pitkässä juoksussa Suomi-golfille iloa. Kiitos, että kuuntelit tätä jaksoa. Kiitos Tripla Golf.podcast muuttaa Helsingin keskustaan. Heippa.
Heippa hei.